რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. ახალი ამბის გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ისრაელის კნესეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. პაკისტანში 12 მსჯავრდებული ჩამოაგდეს. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ავღანეთშიც გამოჩნდნენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ქვეყანაში ბოლო უნდა მოეღოს ძალადობას. ისრაელის კნესეტის რიგარეში არჩევნები ტარდება დღეს და მოელიან, რომ პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდსა და მემარცხენე ცენტრისტულ ალიანს შორის დაძაბული კონკურენცია იქნება. მემარცხენე ცენტრისტული სიონისტური კავშირი ამორჩეველს დაპირდა პალესტინელებთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას. ბენიამინ ნეთანიაჰუ მარჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე განაცხადა, რომ თუ გაიმარჯვებს, არ დაუშვებს პალესტინის სახელმწიფოს შექმნას. გაეროს უმაღლესი წარმომადგენელი ავღანეთში იტყობინება, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ავღანეთშიც გამოჩნდა. ამის შესახებ ნიკოლა სეისონმა 16 მარტს გაეროს უშიშროების საბჭოზე განაცხადა. მომხსენებლის თანახმად, ისლამურ სახელმწიფოს ფესვები ღრმად არ აქვს გამჯდარი ავღანეთში, თუმცა აქვს პოტენციალი, რომ შექმნას მიზრდულობის ცენტრი ექსტრემისტული ორგანიზაციის დაცალკევებული ჯგუფების შემდგომი კონცენტრაციისათვის. პაკისტანში 12 მსჯავრდებულის მიმართ მოიყვანეს სისრულეში სასიკვდილო განაჩენი. როგორც ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, 17 მარტს ჩამოაღწეს დამნაშავეები, რომელთა შორის იყვნენ როგორც ტერორიზმში, ისე მკვლობასა და სხვა სასტიკ დანაშაულში ბრალდებული პირები. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა გასული წლის 17 დეკემბერს გაუქმა მორატორიუმი სიკვდილით დასჯაზე. ამის მიზეზი კი გახდა წინადღით შეარაღებული თალიბების თავდასხმა სკოლის შენობაზე, სადაც 150 კაცი, უმეტესობა ბავშვები, დაიხოცნენ. სიკვდილით სასჯელის აღდგენის გამო პაკისტანს საერთაშორისო თანამეგობრობა აკრიტიკებს და მოუწოდეს, რომ ეს პროცესი აღარ გამოიყენეს. უკრაინის ქალაქ დონესკსთან მდებარე ქალაქ კონსტანტინოვკაში, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს, ძალადობამ იფეთქა მას შემდეგ, რაც უკრაინელი სამხედროების ჩავშან მანქანა ქუჩაში ფეხით მოსიაული ადამიანებს დაეჯახა. ინციდენტის შედეგად 7 წლის გოგო დაიღუპა. განრისხებულმა მოქალაქეებმა ცეცხლი წაუკიდეს სამხედრო ნაწილის საცხოვრებელ შენობას და დაწვეს სამხედროების კუთვნილი რამდენები ავტომობილი. პოლიციის ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე ორი სამხედრო პირი დაკავებულია. ამასთან დგინდება მასობრივი არეულობის ორგანიზატორთა ვინაობა. ჩვენს პატივსაცემთ გამოხატვის უფლებას, მაგრამ რუსეთის სპეცსამსახურებსა და მათ მომხრეებს არ მივცემთ დესტაბილიზაციის უფლებას, რომ განაცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ანტონ ჰერაშენკომ. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ეთერში. რუსეთში ერთკვირიანი საზეიმო ღონისძიებები გრძელდება უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის წლისთავთან დაკავშირებით. ყირიმის საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლის დროს რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ოლეგ ბალავენცევმა ყირიმის ანექსიას რუსეთში დაბრუნება უწოდა. 2014 წლის მარტში რუსეთმა სამხედრო ძალით მოახდინა ყირიმის ანექსია და შემდეგ 16 მარტს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელსაც დასავლეთის ქვეყნებმა უკანონო და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა უწოდეს. ნატო საქართველოს ერთობლივი სათნელი ცენტრი დაახლოებით შემოდგომაზე გაიხსნება. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ჟურნალისტებს მინისტრის მოადგილემ ლევან ხირსიაშვილმა ნატოს შემფასებელთა მისიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ძალადობა ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს, თორემ უკან დაგვრჩება ყველა კარზე კაკუნი, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ზუგდიდში მომხდარ ინციდენტზე საუბრის დროს.
თავისთავად ძალადობა და თავისთავად ეს უბედურება ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს, თორემ ჩვენ უკან დაგვრჩება ყველა კარზე კაკუნი, ნატოზეც, ევროპაზეც და ყველაზე, და უნდა დავინახოთ ეს, რომ ამდაგვარი მოვლენები ჩვენ გვაშორებს ყველა სანუკვარ მიზანს იმ საქმეში.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება ყარში, სადაც თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად ტრანსანატოლიის ბუნებრივი გასადენის ტანაპის პროექტის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიაში ღებულობს. მონაწილეობას ამ გასადენის საშუალებით ევროკავშირის აზერბაიჯანიდან საქართველოსა და თურქეთის გავლით დამატებით მიეწოდება ბუნებრივი აირი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიო ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ვესაუბრებით ცირა ელისაშვილს, ცირა გახლავთ, ქალბატონი ცირა გახლავთ თბილისის ხამქარის წევრი, პროფესორი და როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ახალი შემეცნებითი ციკლისა, რომელიც წერალთა სახმა დაიწყო და რომელსაც ქვია ქალაქი გუშინ დღეს ხვალ. მე ვიცი რომ უკვე პირველი ღონისძიება უკვე გამართა და რამდენადაც ვიცი, თუმცა ალბათ ცირა თვითონ აგვიხსნის, ეს ციკლი არის გარკვეული თვალსაზრისით მარშრუტების, მოდი ასე ვთქვათ, შეფასება ძველ ქალაქში, უფრო სწორედ გაცნობა ძველ ქალაქში, ხო? რომ ესე ამიხსნეს ცდები გამისცემ.
მოგესალმებით
ძველ ქალაქში.
ჩვენ იმ თემატიკიდან გამომდინარე, რაც ამ ბოლო დროს ქალაქთა მემართებაში დაგროვდა სათქმელი სამოქმედო და ასე თქვათ, მოქალაქეთა კუთხით აქტიური ქმედების თვალსაზრისით გადავწყვიტეთ, რომ არსებობს მოთხოვნა და ამ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ ერთი რაღაც ადგილი უნდა შეგვექმნათ, სადაც ქალაქზე ვილაპარაკებდით და მწერალთა სახლის ინიციატივა იყო, რომ ეს ყოფილიყო მწერალთა სახლი. მე ამას დავეთანხმე, იმიტომ რომ თავის დროზეც ეს არ არის, როგორც ვიცით, მწერალთა სახლი, ეს არის უპირველეს ყოვლისა დავით სარაჯიშვილის სახლი, იქ იმართებოდა ეგრეთ წოდებული სალონური შეხვედრები და გამოცხადდნენ დაავდნენ, ასე თქვა, და დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, სარაჯიშვილს. პირველი თემა იყო დავით სარაჯიშვილი და მისი ქალაქთან მიმართება და ქალაქის მიმართება დავით სარაჯიშვილთან. და ვინაიდან მე ვარ, როგორც თქვენ თქვით, თბილისის ამქრის წევრი, ასე თქვა, აი ამ ციკლს, ლექციათა ციკლს ჩვენ ჩუქნით თბილისის ამქარი რამდენიმე გასვლით ტურს თბილისში. ანუ იმაზე რაზეც ვისაუბრეთ უშუალოდ აი ამ მაჩაბლის 13 ნომერში, მე ეს ყველაფერი
უფრო მე მეგონა ეს იყო ვირტუალური გასეირნება, ასე ვთქვათ, იქ წერალთა სახლში.
არა, ვირტუალური გასეირნება წერალთა სახლში იქნება, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ არ მოვერიდებით, ეს არ იქნება მხოლოდ რაღაცა დიადი წარსულის გახსენება და თბილისის ამიმართებით რაღაც კონკრეტული თემების დაფარვა, არამედ იქნება იმ გამოწვევებზე საუბარი, რომლის წინაშე დგას ეს ქალაქი. იდგა და სამწუხაროდ ახლაც დგას. აქედან გამომდინარე, აი ამითი შემოვა ქალაქი მაჩაბლის 13-ში თავისი პრობლემატიკით. რასაც ალბათ თავის ვიზუალური მასალაც ექნება და მე მინდა რომ ერთ-ერთი თემა იყოს დაკარგული თბილისი, ანუ რა დავკარგეთ ჩვენ რაღაც სულ მოგვიყარიოთში და რას ვკარგავთ და რა ემუქრება კიდე დაკარგვის თვალსაზრისით, ან შეცვლის თვალსაზრისით ქალაქს.
თქვენ თქვით რომ თბილისის სამქრის ღონისძიება, ანუ თბილისის სამქრის საჩუქარეაო.
ტურები კი.
ტურები, ხო, აი ამ ტურებში თბილისის სამქრის წევრები იქნებიან გიდები, ხო?
თუ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ორი გიდი ვართ ამ თვალსაზრისით, მე და ალეკოლისა შული. მაგრამ ძალიან გვინდა რომ ამას, ასე ვთქვათ, გაგრძელება მოყვეს. ეს არის ჩვენი ინდივიდუალური მარშრუტი, რომელიც ჩვენ რაღაც საფონდო მასალების მოძიებით და ქალაქში სიარულით შევმუშავეთ. ამიტომ მხოლოდ მე და ალეკო ვაკეთებ ჯერჯერობით, მაგრამ ჩვენ დავყავით ქალაქი თემატურად, ისე რომ ერთმანეთის გადაფარვა არ მომხდარიყო. და არის ესეთი შედარებით მოკლე ტურები და მაგალითად არის გარეთუბანი ცალკეტური, გალავნეში და ქალაქი ცალკეტური, მარცხენა სანაპირო ავლაბარი ჩუღურეთი ცალკეტური და აი ასე.
უფრო ქალაქის ცენტრი და ძველი ქალაქი როგორც
უფრო ძველი ქალაქი. თუმცა ძველი ქალაქში ის რა საბჭოური რაც არის, ეს ყველაფერი შედის, მაგრამ მაინც აქცენტი არის თბილისის ისტორიულ ნაწილზე.
ცირა, გამოწვევებზე საუბრობდით და ძალიან საინტერესო არის დავით სარაჯიშვილის დროზე გამოწვევები ახსენეთ, როგორი იყო მაშინ და მაშინაც იკარგებოდა ნატურა, ხო? იკარგებოდა ქალაქი.
რა თქმა უნდა, ქალაქის განვითარება თავისთავად გულისხმობს, რომ რაღაც ალბათ უნდა დაიკარგოს და რაღაც უნდა შეანარჩუნდეს, თუმცა აქ მთავარია პრიორიტეტების განსაზღვრა. მაშინ როდესაც დავითი მოვიდა და სახლი აშენა იქ, სადაც ახლა არის, მაშინ ამ ტერიტორიას გარეთუბანი ერქვა. დღევანდელი გაგებით ეს იყო პერიფერია. მაგრამ აქცენტი ზუსტად იქ გაკეთდა, სადაც უნდა გაკეთებულიყო, არა კალას ნგრევის ხარზე, იმას, რასაც ჩვენ შუა საუკუნეობრივ ქალაქს ვეძახით. არამედ სრულიად ახალი ტერიტორიები, ასე ვთქვათ, დაიპყრო ქალაქმა ურბანიზაციის თვალსაზრისით. ეს მათი მხრიდან იყო სრულიად სწორი ასე ვთქვათ, გათვლა. Საით უნდა განვითარებულიყო ქალაქი? თქვენ გახსოვთ ალბათ პრესას რო გადახედოთ, ძველ პრესას, როდესაც დასახელთა ადგილი, სადაც უნდა აშენებულიყო დღევანდელი თბილისის უნივერსიტეტის შენობა, ამას მოყვა საოცარი წინააღმდეგობა, რომ როგორ უნდა გაუშვა შვილი იქ, სადაც ტურა და რა პატარა იყო ქალაქი. მაგრამ გათვლა ამ თვალსაზრისით მათი მხრიდანაც იყო სწორი, ისევე როგორც კომუნისტების მხრიდან იყო სწორი, რომ ვერ განვითარდა ის რაიონები, რომლებიც მანამდე არ იყო განვითარებული და შეიქმნა, თქვათ, ვაკეში შეიქმნა საბურთალო და ასე შემდეგ. ეს ახლა სამწუხაროდ არა გვაქვს. ანუ იმათ, ვისაც ფული აქვთ, მათ ვისაც ვინც გადაწყვეტილების მიმღებები არიან ამ თვალსაზრისით ხელისუფლება, რატომ რაღაც გონია, რომ თუ რამე უნდა აშენონ, უნდა აშენონ ისევ ძველ ქალაქში. აი ეს ურბანიზაციის ეს სტრატეგიული ხედვა მათ სამწუხაროდ არა აქვთ და ამიტომ არის, რომ ის გამოწვევები არის.
შეიძლება თვლიან, რომ საბჭოთა აი პრინციპმა არ გაამართლა, როდესაც თქვა აშენებდნენ ქალაქს გლდანში, პერიფერიებზე, საუბრო კვარტეთილში და ასე შემდეგ.
იდეაცო
იყო გაფართოება.
კი, გაფართოება იყო და ის გენგეგმა რომ ნახოთ, იქ მარტო არქიტექტურული ნაწილი არ არის, იქ პირდაპირ წერია რამდენი დემოგრაფიული თვალსაზრისით რამდენი ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს კონკრეტულ პერიოდში. მაგრამ ეს არ არის საბჭოური რაღაც მექანიზმი, რომელიც შეიქმნა. არსებობს ურბანიზაციის რამდენიმე ეტაპი. პირველი ეტაპი არის, როდესაც კაპიტალი, აი ეს ნაკადები, პოლიტიკური იქნება, ეს ეკონომიკური იქნება, კულტურული, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაფერი მიდის ცენტრში და როგორც კი გაჯერდება აი ამ ყველაფრი ცენტრი და ადგილი აღარ არის მერე და ასეთ ვითარებაში ვართ ხო ჩვენ. შემდეგ იწყება ურბანიზაციის მეორე ეტაპი, ცენტრიდან პერიფერიაში გასვლა და იქ რაღაცა მიზიდულობის ცენტრების შექმნა, რათა კაპიტალი უკვე იქით წავიდეს. სიმართლე გითხრათ, წინა ხელისუფლების დროს ძალიან სწორი მესიჯი იყო, რამაც მე ძალიან გამახარა და ვფიქრობდი, რომ ამას გაგრძელება მოყვებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ მოყვა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა გაიტანეს აი ამ იმისი აეროპორტის ტრასაზე. ეს იყო კარგი მესიჯი, რომ ასე ვთქვათ, გადიოდნენ ცენტრიდან. ამას გაგრძელებები რომ მოყოლოდ
ქალაქის
სასამართლოს დიგომში, კი ბატონო, მათი ვთქვათ პარტიული ოფისის იქით გავიდა, ხო?
ანუ აი სხვადასხვა ზოგი მაგალითად ამას ამტკიცებს ოპონენტები, რომ იმიტომ გაიტანეს, რომ ვთქვათ პროტესტანტების შეგროვება ყოფილა.
ხო, ცენტრში არ მომხდარიყო. მე არ ვიცი, შეიძლება ეს გაფლაც იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე არ უყურებ. მე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი მესიჯები იყო. უბრალოდ ამას გაგზელება უნდა მოყოლოდა და ამის პარალელურად არ უნდა მომხდარიყო ესეთი ოდიოზური პროექტების დამტკიცება, რომელიც მაგალითად დღესაც შავლაქათა აქ თბილის, მიუხედავად იმისა, რომ არ დამთავრებულა, ეს არის იმელის უკან გრანდიოზული მშენებლობა.
აი ზუსტად მე მაინც მინდა კითხოთ, ისე დაუბრუნდეთ ვარკეთილის და გლდანის თემთის თემას, იდეა არის გასაგები და როგორც თქვენ ამბობთ მისაღები და ასეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მაინც დარჩა გარეუბანი, გლდანი, ვარკეთილი, ეს არ არის უნივერსიტეტი, ისევ დარჩა ადამიანების ცნობიერებაში, როგორც რაღაცა ძალიან შორს ხო?
ეს არის ის უბნები, რომელსაც საძილე უბნებს ეძახიან. ანუ ჩვენ იქ ვცხოვრობთ, ვთქვათ, თენდება, გამოვდივართ, მივდივართ სამსახურებში ან სადმე, რომ ღამდება მე მივდივართ. ანუ აი ასეთი ტიპის.
საერთოდ ჩემი პროდიუსერი წითელი ზონის მუხიანში ცხოვრობს და სულ გვერდურის ხოლმე, რომ საქმეზე ნუ მელაპარაკებით ინტერნეტში, ეგ თქვენ რომ მორჩებით საქმეს მაშინ, იმიტომ რომ საერთოდ მივდივარ მე ჯერ კიდევ სახლამდე. ეს ტრანსპორტის პრობლემა დარჩა, ხო?
აი ეს არის მთავარი, რომ შეიძლება სწორი მიმართულებით მიდიოდე, მაგრამ აი ამ თვალსაზრისით თუ რაღაც დააკელი და ისეთ რა დავაკელით, მხოლოდ ის რომ მართლა ესეთი სახში ყოფნის უბნები შეუქმნით და იქვე არ შეუქმნით რაღაც მიზიდულობის ცენტრი, იქ არ შეუქმნით ქალაქი. მე წლების განმავლობაში ვთქვათ, კარგი სუპერმარკეტი არ იყო ამ ტერიტორიებზე და ერთი უბნიდან მეორე უბნში უნდა წასულიყო. აი ეს მომენტები და
თუ კომუნისტებს ამ სისტემობა კონდათ, მაგალითად რუსთავში, თქვენ ალბათ არ გახსოვთ, რუსთავში თეატრი როდესაც გაიხსნა და ეს იყო კარგი თეატრი,
ხალხი მიდიოდა რუსთავში სპექტაკლის სანახავად და მე მახსოვს რომ პირველად რუსთავე ვნახე, როცა წავედი თეატრში, რუსთავის თეატრში მითხეს რომ იქ კარგი სპექტაკლია, ხო? აქ დანშიც თითქოს თეატრი
არის. ხო,
მაგრამ აი მაინც ბოლომდე არ გამართლა, არ გამოვიდა ეს და მე მგონი დღესაც არავინ არ ზრუნავს ამაზე, ხო?
არა, ამაზე არ ზრუნავ. ეხა ამის გაკეთილშობილება როგორ შეიძლება, ეს უფრო რთული თემაა, ვიდრე ის რომ რაღაც შეექმნას ახალი, რომელიც ამ შეცდომებს არ დაუშვებს.
ну მაგალითად დანში მუსიკალური ფესტივალი გაიმართოს, რა ვიცი, ხო, თემკაში თეატრალური ფესტივალი, ხო?
კი ბატონო, ან დანისა და თემკის სიახლოვეს გაჩნდეს რაღაც აგლომერაცია, რომელიც ამ თვალსაზრისით შეითავსებს ამ ორ უბანს თუ რაიონს.
თუმცა ტრანსპორტის საკითხი სანამ არ გადაწყდება,
ტრანსპორტის საკითხი საერთოდ მძიმე თემაა თბილისისათვის და
რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებულია, ხო, ქალაქის განვითარებასთან.
რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა ვისაუბრეთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერზე ვერ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პირველი იყო, მე როგორც გითხარით, ეს სრულად ესე დავით სარაჯიშვილის თემას ეხებოდა. ერთადერთი შემთხვევით რომ აი ვთქვათ, რა დატოვა დავით სარაჯიშვილმა თბილისში და აღმოჩნდა რომ ძალიან საინტერესო ნაგებობები დატოვა, გარდა იმისა რომ მისი ხარჯით ძალიან მნიშვნელოვანი რესტავრაციები გაკეთდა, ეს უკვე საკულტო ნაგებობების თვალსაზრისით და ჩემთვის საინტერესო თემა იყო ის რომ როგორ და ეს იყო კულტურის ნაწილი. როგორ ეთხოვებოდა ასეთი ტიპის ადამიანებს ქალაქი? ანუ აი სანაცვლოდ აი ბოლო დღეს რასაკეთებდა ქალაქი. და ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომ აი მაგალითად ცუდი ტონი იყო, რომ იმ დღეს რომელიმე დუქანი, მაღაზია ან სალონი ყოფილიყო ღია. ყველაფერი იკეტებოდა დაგზავნების დღეს. ტრამვაის ხაზი არ მუშაობდა.
ნუ ხო ტელევიზია არ იყო და ინფორმაცია როგორ
და მიუხედავად იმისა, რომ 1911 წელი არსებობს კინოფირი დავით სარაჯიშვილის გარდაცვალების კადრებისა და მაგალითად ისეთი ადამიანი როგორიც იყო მიტროფანე ლაღიძე, რომელიც გააცნეს დავის თავის დროზე ქუთაისში და დაალევინეს ეს მისი ლაღიძის წყალი, დავითმა ერთი შეკითხვა დაუსვაო, რომ რატო არაკეთებ იგივე თბილისში, რადგანაც მიტროფანემ მოპასუხა, რომ მე ამ მის თანხები არ მაქვს. და სწორედ დავითი იყო ეს ადამიანი, რომელმაც დააფინანსა მისი მაღაზიის თბილისში გაჩენა, მაგრამ ეს არ იყო რუსთაველის 24 ნომერი, სადაც ყველას გვახსოვს ეს ლაღიძის წყალი. ეს იყო დღევანდელი თვითმმართველობის, ანუ საკრებულო შენობის პირველი სართული, სადაც ეს ლაღიძის წყლები გაიყიდა. და აი ამ მიტროფანემ 1911 წელს, როდესაც ეს დავითი გარდაიცვალა და მისი დაგზავნის დღეს, მადლობა გადაუხადა იმით, რომ საოცარი ძალიან დიდი სიცხე იყო და უამრავი ხალხი იყო გამოსული ქალაქში. და ამ ადამიანმა სიონის ტაძრიდან დიდუბის ეკლესიამდე, წარმოიდგინეთ, რამხელა გზა, ყოველ ორას ნაბიჯი დადგა ღია დახლები და იქ ეს ლაღიძის ხლები უფასოდ ურიგდებოდა მოსახლეობას. აი ასეთი ტიპის და საერთოდ თვალი რომ გადაავლოთ, თქვენთვის ალბათ უფრო საინტერესო იქნება, როგორ ხდებოდა ეს პროცესია დაგზავნისა, ქალაქი როგორ ემზადებოდა ამისათვის. გამოდიოდა გაზეთები, მაგალითად თეატრი და ცხოვრება, სადაც წინასწარი ბეჭდებოდა მთელი აი ამ პროცესის, ასე ვთქვათ,
როგორ უნდა
ჩატარებულიყო რეჟისორი და რაც თორე ცნობილია, ვინ არის მაგალითად რეჟისორი ილიას დაგზავნის, ეს არის ვალერიან გუნია, ისევე დავით სარაჯიშვილის, ეს არის ვალერიან გუნია და აი საოცარი მიზანსცენები იდგმებოდა ქალაქში და ალბათ ეს სანახავად იქნებოდა ძალიან ამაღელვებელი და კიდე ერთხელ ამბობ, აი ეს იყო ქალაქის, ასე ვთქვათ, ქალაქის მხრიდან აი მოვალეობის და ვალის გადახდა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც
თქვენ სანახავად თქვით და აქ მართლა მნიშვნელოვანია ქრონიკა და კინო, რომელიც ინახავს ნატურას, რომელიც აღარ გვაქვს დღეს და სხვა შორის კინოცოდნეების სულ ლენდური თხოვა რეჟისორებს, ქართულ რეჟისორებს, რომ მათ ფილმებში გარემო არ ჩანს. ძალიან ცოტა სხვათაშორის ფილმი, ქართული ფილმი, რომელთაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ როგორი იყო თბილისი მაგალითად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კინო ასეთი წარმატებული იყო. არა ჩანს, აი ძალიან რამდენიმე ცუდი ფილმია, მაგრამ საინტერესო იმ თვალსაზრისით რომ თბილისს ხედავს და გვეხარია ეს რომ როგორია ქალაქი. ის კიდე დღესაც ასე არის, აი ამ ცენტრში ილებენ, ქალაქის ცენტრში, ამ ძველ თბილისში და ნუ ვერ იშლება ეს
ყველა. ხო, ეს როგორც ესე ამ სადარბაზოა ან რაღაცა
ცნობიერებაზეა დამოკიდებული, გარემოს მიმართ ჩვენს დამოკიდებულებაზეა და ჩანს აქ რომ არ გვაინტერესებს ეს გარემო და ფონი.
ისე რა არის, აი შეიძლება ცხოვრობდე წლების განმავლობაში ქალაქში, მაგრამ ვერ ხედავდე ამ ქალაქს, ხო? დადიოდე ქუჩაზე და იმ ქუჩაზე იდგა ძალიან ლამაზი რაღაც შენობა, სადარბაზოს კარი იყოს კარგი და ამას ვერ ამჩნევდა და მე სხვათ აჯიპაში ამ ლექციებიდან გამომდინარე ფოტოებს რო ვაჩვენებ, მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ჩემი რომელიმე სტუდენტი ზუსტად იმ ქუჩაში, ქუჩაზე თუ არა იმ სახლში ცხოვრობს, რომელსაც მე ვანახებ, რომ ეს არის კარგი ნიმუში, ვთქვათ, თბილისური არქიტექტურის. ეს არის ისე როგორც ჩვენ ცხოვრობთ აქ, მაგრამ ჩვენი ცხოვრების მიღმა მიედინება მდინარე მტკვარი, რომელთანაც შეხება არ აქვს. მამას თავის ახსნა აქ 30-იანი წლები გენგეგმა, ეს მარცხებში მოქცევა მისი ცენტრალური მაგისტრალით და ასე შემდეგ, მაგრამ ბევრ რამეს ასე მივეჩვიეთ, რომ ვერ ვხედავ.
ჩვენ ასეთი დამოკიდებულება როა გარემოსადმი, რატო გიქურს, რომ როგორი გახდა თბილისი?
აი სწორედ ეს არის, რომ ძნელია ათვლის წერტილის დადგენა, რომ აი საიდან უნდა დავიწყოთ. ეს მარტო სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემა, ეს განათლების პრობლემა, ეს ურბანიზაციის პრობლემა, რისი
კულტურის პრობლემა,
კულტურის პრობლემა, აი სად არის ის წერტილი, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი? არა, ეს ყველაფერი ერთად არის. აი ამ ყველაფერმა მერე გამოიღო ის შედეგი, რომელიც გამოიღო.
და გააქვთ იმედი, რომ აი ეს ციკლი, რომელსაც წერილთა კავშირის თავაზობს საზოგადოებას, ერთი მაინტერესებს, რამდენ ხანში ერთხელ მოეწყობა ეს შეხვედრა?
ეს შეხვედრები იქნება თვეში ერთხელ.
ცოტა ხო არ არის?
Ну, მას ჩემზე არ არის სამცხეობა დამოკიდებული, ასე გადაწყდა. თუმცა ძალიან დიდი გამოხმაურება გამოიწვია ჩვენ ამ პირველ შეხვედრას მერე დაგვიკავშირდა ნათია მიქელაძე, მაგალითად, რომელმაც თავისი დახმარება გთხოვა, შემოგთავაზა ამ თვალსაზრისით, ასევე ბიოლის ფონდი ნინო ლეჟავა.
აი რა შეუძლიათ თუ სპეციალისტები
ჩამოიყვანონ? მათ მაგალითად შეუძლიათ უცხოელი ექსპერტები ჩამოიყვანონ ამ თვალსაზრისით და იქაური გამოცდილება გაგვიზეარონ, თქვათ, როგორ ხდება ეს. იმიტომ როგორ წესი, ნუ რა ვიგონია რო თბილისში რაც ხდება, ეს მხოლოდ ჩვენი სადგივარია.
რა თქმა უნდა,
მეტნაკლებად ეს პრობლემები ყველგან არის, მაგრამ აი ამ მეტნაკლებობაზე სწორედ საუბარი, რომ ჩვენთან ეს ძალიან ძალიან არის
და უარესდება და უარესდება. თუ თქვენთან საუბრით ასეთი დასკვნა გავაკეთე,
უარესდება და მე არ ვიცი, ალბათ უნდა თქვა პირდაპირ, რომ ის გრანდიოზული პროექტი თუ განხორციელდა თბილისში, რასაც ყველა პანორამა თბილისში, სრულ პასუხისმგებლობით ვიცახი ვამბობ, იმიტომ რომ ამას მოყვება შემდეგ ჯაჭვური რეაქცია, რომ ეს დაასამარებს არამხოლოდ UNESCO-ში თბილისის შესვლის იდეას, არამედ ზოგადადაც ძველ თბილისს. იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბის პროექტი არ განხორციელებულა არც ბერიას დროს. ერთ სამი სალოკაციო ადგილია და თავად ერთი ადგილი რო აიღოთ, იმ ხელა მასშტაბის შენობები ათა კომპლექსი უნდა ჩადგეს, რომ ასეთი ჩარევა თბილისში ჯერ არ მომხდარა. ამის არანაირი დასაბუთება, აუცილებლობა არ არსებობს, რომ რატომ ამ და მაინც აქ. ხოლო პასუხი არის ის, რომ იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი უძრავი ქონება და ამიტომ იქ ვაკეთებთ, სადაც მიწის ნაკვეთი გვაქვს ნაყიდი, მაგრამ გამართლება ამას არ აქვს.
წინა ხელისუფლების ერთი მომხრე ნაცნობი მყავს, რომელმაც ერთხელ მითხრა ასეთი რამე, რომ გავიარეთ აღმაშენებლის პროსპექტზე და მე ვცხოვრობ აქეთა მხარეს, ისე იგი რასაც ჯერჯერობით ხელი არახლეს და უნდა გიცხოთ, რომ ინგრევა ყველაფერი, ახლა ინგრევა და მითხრა, რომ აიო მარჯანიშვილამდეო არის ის, რასაც აკეთებდა წინა ხელისუფლებაო და მარჯანიშვილი არის ის, რასაც აკეთებს დღევანდელი, ამიტომ ეს უკვე საერთოდ ინგრევაო.
ისეთ რა კეთება არ ნიშნავს იმას, რომ ვაკეთოთ ისე, როგორც გაკეთეთ აღმაშენებელი, და არ კეთება არ ნიშნავს იმას, რომ თუ არ ვაკეთებთ ეს კარგია. საკმაოდ პრობლემა ის არის, რომ რა თქმა უნდა უნდა ვაკეთოთ. და რა თქმა უნდა ისტორიული ქალაქი არის ის, რომელიც აი მართლა წუთებზეა და საათებზეა დამოკიდებული და წვიმის დროს ზუსტად ვიცი ხოლმე, რომ შენობა შეიძლება დაზიანდეს და მიდივარ და იმას ნახულობთ ხოლმე, მაგალითად ყავლაშვილის 9 ნომერი ისევ დგას თუ არ ადგეს. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უნდა გააკეთონ სპეციალისტებმა. არ შეიძლება რაღაც თარიღიდან თარიღამდე აკეთო რესტავრაცია ფორსირებულ ტემპში, იმიტომ რომ რესტავრაცია ცოტა უფრო გრძელვადიანი მომენტია. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს მთელი ამ აღმოშენებლის პერიოდში დავდიოდით და ფოტოფიქსაციას ვაკეთებდით და რო შეადაროთ თქვა ძველი ახალთან მიმართებაში, ამას ვერ სპეციალისტის გარდა სხვა თვალი ვერ აღიქვამს. მაგრამ იმდენად დიდი განსხვავებებია ყველა სადარბაზოს კარი გამოიცვალა და ახალი გაკეთდა. ის ახალი არის ძალიან უხარისხო. დეტალები, რომელიც პრინციპში უნდა ჩამოესხათ და იდენტური უნდა ყოფილიყო, არ არის იდენტური. რაღაც სადღაც რაღაცას აკლია, სადღაც რაღაცა დამატებულია. სადღაც ძალიან ელემენტარული, აი არქიტექტურის ფაკულტეტის პირველმა კურსელმა რო უკვე იცის, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, ასეთი რაღაცებია გაკეთებული და ამ თვალსაზრისით თუ აღმშენებელს ვინმე ნახავს აი ამ სპეციალისტის კუთხით.
გამოსწორება შეიძლება?
გამოსწორება რაღაცეების აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ვეხვეწებოდით, რომ გითხარით თუ აგდებთ სად არის მაინც აი სადარბაზოს კარები და სამწუხაროდ ვერ მივაგენით. ის უკვე აღარ არსებობს, ან ვიღაცა სახლში აქვს წარმოებული. ამიტომ ამის დაბრუნება გამორიცხულია.
და მაინც თბილისი არის ცოცხალი ორგანიზმი, თავარი მაინც ადამიანებია და არა შენობები, ჩემი აზრით. სხვა შორის აღმშენებელზე აი ახალი სავიზო რეგულაციის შემდეგ მე შევამჩნიე, სულ გავდივარ ხოლმე იქით და ცოცხალი, ძალიან ცოცხალი ქუჩა იყო იმ თვალსა ისით, რომ იქ თურქები, არაბები გახსოვთ, ეს რაღაც ცენტრიც კი გაიხსნა, ესეთი აღმოსავლური სახე წავიდა.
მეგონი ბანკომატიც არის, სადაც თურქული
არის, ბანკიც არის. ეხლა ძალიან ბევრი წავიდა და ნახავთ ასეთ სურათს, რომ ცარიელდება იქაურობა მთლიანად, ანუ ეს ოფისებია, რომელსაც ეთყვევა არაქირავებენ და ასე შემდეგ და ნელ-ნელა მიიღეთ ესეთ უდაბნოს ვიღებთ რა, ნელ-ნელა ეს აშკარად იგრძნობა, იმიტომ რომ ყოველ დღე მიწევს მან გავლა. ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქი როგორც ცოცხალი ორგანიზმი. ალბათ ამაზეც ისაუბრებ.
ისიც რა არის, საერთოდ აი ესეა მიღებული, რომ რესტავრაცია არ ითვლება წარმატებულად, თუ მას ეკონომიკური მოგება და აქტიურობა არ მოყვა. კულტურული კუთხით, ტურიზმის კუთხით, ახალი სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების კუთხით, იგივე სიღნაღე რა. სიღნაღე რა, ასე მკვდარი ქალაქია, რომ ჩადიხარ, აქედან ჩასული თუ დაგხვდება, რომელსაც ვარ დახლი აქვს გაშლილი და
ამას იდეა არისო ეგ როგორც ვიცი.
ხო. ხო და აი ეს არის, რომ რესტავრაცია არ არის მხოლოდ ხელობა, რომელსაც ვიღაცა მოდის, აკეთებს, მიდის და მე ამას უტოვებენ. ამას უნდა მოყოლო და ის საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ის ვორქშოპები, რომელსაც რომელის მიხედვითაც ეს მოსახლეობა მიხვდებოდა რა ფასეულობას
ფლობს
და აქედან გამომდინარე რა ეკონომიკური სარგებელი შეუძლია მან რომ მიიღოს. ერთადერთი რაც მსგავსი გაკეთდა, ეს არის ძალიან პატარა მიკროუბანში თბილისის იკომოსის ჯგუფის მიერ გაკეთებული ბეთლემის უბნის რევიტალიზაცია, სადაც სათემო ორგანიზაციების გააქტიურება მოხდა და ისინი ჩაებნენ ამ საქმეში და ვიღაცამ კერძო სასტუმრო გააკეთა, ვიღაცამ კაფე გააკეთა და ასე შემდეგ და ასე. ერთადერთი ეს, იმიტომ რომ რესტავრაციის კვალდაკვალ მიდიოდა ამ ხალხთან მუშაობა ამ თემასთან დაკავშირებით.
ბოლოს მინდა კითხოთ მომდევნო შეხვედრების შესახებ, რა საპირებთ? თუ გაქვთ დაგეგმილი ან ჩამოწერილი თემები?
ჩვენ ასე თქვა გაწერილი გვაქვს იმ სავარაუდო ადამიანები, ვინც მოვლენ და ის სავარაუდო თემები, რომელზეც ისაუბრებენ. აუცილებლად ამ ციკლში უნდა იყოს ესეთი ადამიანი, როგორც არის მაია მანია, რომელიც აი მართლა თიზა ჩამოს ხალხალზე ჩამოსათვლელები დაგვრჩა უკვე და მათი ნახული ქალაქი კიდე სხვა არის. მათ მიერ ნათქვამ სიტყვას კიდე სხვა ძალა აქვს და ამ თვალსაზრისით გვინდა და აუცილებლად როგორც გითხარით, უნდა შევეხოთ რეალურ მდგომარეობასაც და ეს იქნებიან ახალგაზრდა არქიტექტორები, რომლებიც თავიანთ სიტყვას იტყვიან, თავიანთ ხედვას გვაჩვენებენ. ჩვენ შეიძლება დავეთანხმოთ, არ დავეთანხმოთ, ამას არ ამ თავარი რომ ვიკამაცოთ, ვისაუბროთ ქალაქზე, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს ქალაქი არ არის იმ ადამიანების, ვინც ქალაქს მხოლოდ როგორც სამშენებლო მოედანს უყურებს და აქედან რაღაც ეკონომიკურ მოგებას ელოდება. ქალაქი არის იმისი, ვინც ამ თვალსაზრისით დარბის არ ელის ქალაქისაგან და ამ კუთხით ეთქმის სიტყვა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე უბრალოდ რადიოსელს გავახსენებ, რომ აი ამ შემეცნებით ციკლს აწყობს მწერალთა სახლი და ცირა ელისაშვილი არის ერთ-ერთი იდეის ავტორიც, ხო? ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, და ხელმძღვანელი ამ პროექტის, რომელსაც ქვია ქალაქი გუშინ დღეს ხვალ, ნუ ალბათ უახლოეს ხანში
რიცხვიცით უკვე ზუსტად როდის იქნება შემდეგ?
ორი კვირით ადრე დაიდება ხოლმე წერათა სახლის
Facebook-ის გვერდზე. ამით დავასრულოთ ჩვენი გაცემის პირველი ნახევარი და მადლობა უთხრა ცირას. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს მას შემდეგ, რაც რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში. მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება თურქეთის ქალაქ ყარში, სადაც აზერბაიჯანელ და თურქ კოლეგებთან ერთად დაესწრება ტრანსანატოლიის ბუნებრივი გასადენის საძირკვლის ჩაყრის ცერემონიას. ახალი მილსადენით ევროკავშირის ქვეყნები დამატებით ბუნებრივ აირს მიიღებენ აზერბაიჯანიდან საქართველოსა და თურქეთის გავლით. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრის დაარსებასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილვად საქართველოში იმყოფება ნატოს შემფასებელი მისია. ჯგუფი არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ერთობლივი ცენტრისთვის საქართველოში არსებულ საცლებლობებსა და ინფრასტრუქტურას სწავლობს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ყირიმში არსებული სიტუაცია რუსეთის საშინაო საქმე და სხვა სახელმწიფოების განხილვას არ ექვემდებარება. პესკოვის კომენტარი მოხვა შეერთებული შტატების და გერმანიის განცხადებებს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას არ შეეგუებიან. ისრაელში მიმდინარეობს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ქვეყნის დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტიის მთავარი მოწინააღმდეგე ამარჩევნებში მემარცხენე ალიანსია. ესპანეთში მიაკვლიეს უდიდესი მწერლის სერვანტესის საფლავს. მკვლევარების ინფორმაციით, მადრიდში მდებარე ტრინიტარიების მონასტერში აღმოჩენილია სერვანტესის და მისი ცოლის ძვლები. ტაძარსა და დონ კიხოტის ავტორი 1616 წელს დაკრძალეს. მე-17 საუკუნის ბოლოს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და სერვანტესის ნეშტი სხვა შენობაში გადაასვენეს, რის შემდეგაც ასწლეულების განმავლობაში მწერლის საფლავი დაკარგულად იყო მიჩნეული.
Time you always leave me, but it knocks the world for my 5 a.m. Leads you great up dark blue screen, our going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. Singing a song called Organ Take, sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Mountain wilder, round breeze.
I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice since I'm down the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice since I'm down the radio. Whispering your voice.
Გრძელდება ჩვენი გადაცემა 17 საათი და 38 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების 1 საათია ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და ვესაუბრებით თომა ჩაგელიშვილს, ჟურნალისტს, რეჟისორს, ავტორს ფილმისა, რომლის პრემიერა გამართება ეროვნულ მუზეუმში 19 მარტს. ფილმს ქვია სალამი მავთულხართებთან. გასაგები ალბათ, რომ საუბარია კონფლიქტური რეგიონების, ასე ვთქვათ, გამყოფ ხაზზე, ხო? ცხინვალის რეგიონის გამყოფ ხაზზე. კარგია, რომ მაყურებელი მოვიდეს ფილმის სანახავად. მე მგონი კავკასიური სახლი უნდა იყოს ერთ-ერთი ინიციატორი.
საერთოდ ინიციატორი არის კავკასიური სახლი ამ ფილმის გადაღებისაც და ამ ფილმის ჩვენებისაც, ახლა რა თქმა უნდა.
შესანიშნავია. ეს რაღაც პროექტის ნაწილია, იმიტომ რომ მე ვაპირებ შემდეგ გადაცემაში უკვე ამ ორგანიზატორებს
ხელოვნების შეიძლება ასე მოწვევა სამგადასახადო ცოტა ვიწრო სტუდიაა და ვერ დავეთქვი.
კი. ეს არის საერთოდ დიდი პროექტის ნაწილი, რომელიც და აი ამ პროექტის ნაწილში გადავიღეთ ასევე დოკუმენტური ფილმი, თუმცა არჩევანში როგორი სახის ფილმი უნდა გადამეღო, რა თქმა უნდა, მქონდა სრული თავისუფლება და მე შევთავაზე როცა ლაპარაკობდით მათთან ერთად რა შეიძლება რა ყოფილიყო. ანუ რუსეთ საქართველოსზე გვინდოდა რომ გადაგვეღო ფილმი. მე ვუთხარი რუსეთ საქართველოსზე ფილმს გადავიღებ ხურვალეთში.
რუსეთ საქართველოსზე მაშინ მოგიწევდა მოსკოვში
და არა, აი ეგ გადავიღე მაგას ამბობ. ანუ ჩვენ ძალიან ხშირად გავიწყდება ადამიანები. როდესაც ლაპარაკობთ რაღაც დიდ პოლიტიკაზე, არ უნდა გავიწყდეს ჩვენ არავის რომ ეს ყველაფერი ეხება ადამიანებს. ჩემი აზრით აზრით ყველაზე მტკივნეული სწორედ იქ არის, აი ეს ადგილი არის. ყველაზე მტკივნეული წერტილი ჩვენთვის ჩემი აზრით არის ეს ადგილი, ერთ-ერთი. ამიტომ ვიფიქრე რომ ყველაზე მეტად მაყურებელს როგორ შეიძლება რომ მოუყვე რა არის ხა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, ხო? იმ ადამიანებს და ის ადამიანები ნახოთ ვინც აი ამ პრობლემით ცხოვრობენ დღეს.
კი, თომა, რა თქმა უნდა მაყურებელი მოვა ფილმის სანახავად, მაგრამ იმედია რომ ტელევიზიითაც იქნება ნაჩვენები.
ალბათ.
ანუ რუსთავიორს არაფერი კავშირი არ აქვს.
ამ შემთხვევაში რუსთავიორს ხო ამ ფილმთან კავშირი არ აქვს. ეს ფილმი გადაიღო მე მაქვს ასე ჩემი სტუდია, თი სტუდია, კავკასიურ სახლთან ერთად არის გაკეთებული. თუმცა მე რა თქმა უნდა ჩემ არ შევთავაზე ამ ფილმის ჩვენებას.
ხო, და ალბათ გავუშვებ.
იმედი მაქვს.
კეთილი, მოდი გვიანბე როცა უკვე გადაწყვეტეთ ფილმის დაღება, მე დაახლოებით ვიცი როგორ მუშაობ შენ, ერთად მუშაობდით რუსთავიორში წლების განმავლობაში, წლების მანძილზე და ვიცი რომ სცენარს წერ ხოლმე. მაშინაც კი, როდესაც რეალურად წინასწარ არ ვიცით რა სიტყვიან რესპონდენტები.
ხო, მონახაზს ვაკეთებ.
ანუ ეს მონახაზი არსებობდა.
იცი როგორ იყო, როდესაც თქვი, ჯერ იყო იდეის განვითარებაზე და ადგა, აი როდესაც საუბრობთ ამას ვთქვი რომ მე აი ამაზე გადავიღე ფილმს. მე ავდექი და დაიწყე სოფელ სიარული. რომ მეპოვა ადამიანები, მეპოვა ის გმირები, ვინც ფილმისთვის იქნებოდა ასე რომ ვთქვათ საინტერესო. ამაზე დავკარგე, რა ვიცი, ძალიან რამდენიმე თვე შეიძლება. ამ ყოველ სოფელში ჩავდიოდი, რამდენჯერმე ჩავდიოდი. საბოლოოდ შევჩერდი ხურვალეთზე, სწორედ. თავიდან სცენარი, რა თქმა უნდა, არ დამიწერია. უბრალოდ ვიცოდი იდეა. მინდოდა მენახა ესეთი ადამიანები, ვისაც ყველაზე მეტად შეეხო აი ეს პრობლემა. უმეძებნა ესეთი ადამიანები. სწორედ ეს ადამიანებს ბევრი შევხვდი. ბევრს, რა თქმა უნდა, იქ ბევრი საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ ჩატევ ფილმში, ხო? შესაბამისად. მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანები იყო და ძალიან საინტერესო ისტორიები
ცხოვრობს.
აი ამაშია საქმე. აი ამაშია საქმე ახლა. ხო, ჩემთვის საინტერესო იყო არამარტო აქეთ, არამედ იქით ადამიანები ვის დარჩენა, ვისაც პრობლემები აქვს ამავე დროს და მათი გადაღება როგორ შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო. აი ესეთ ამ ამბავს მივაგენი, რომ იტყვიან სოფელ ხურვალეთში, იქ არის ერთი უბანი, ბობნევს ეძახიან, ამ ხურვალეთის უბანი არის, რომელიც სამი მხრიდან არის რუსული საოკუპაციო ზოლის ალყაში, ასე რომ ვთქვათ. და მხოლოდ ერთი ვიწრო შესასვლელი აქვს სამანქანო გზაში, ის შედიხა და სამი მხრიდან არის მართუხლარტები გაბმული. ადამიანს თუ იქ ადამიანებს იჭერენ მაგალითად თავის ეზოში რომ მუშაობენ, თუ რუს არ მოეწონება დაიჭერს, წაიყვანს. თითქმის იმ უბანში ვინ ცხოვრობენ, ყველა ყავს რუსებს დაჭერილი, წაყვანილი ჯარიმითან რაღაც შემდეგ გამოხსტილი. და არის კიდე ერთი ოჯახი, ხოთაშორის რადიო თავისუფლებას სიუჟეტიც ქონდა მაგაზე, დათავანიშვილი. მოხუცები არიან, რომლებიც მოხდეთ მართუხლარტების იქით. და აი ისინი როგორ ცხოვრობენ, როგორ გადმოდიან, როგორ იპარებიან.
რუსეთის მოქალაქეები.
არა, ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან. ბებია, ბაბუა და შვილიშვილი. ხო და მათი ცხოვრება არის აქცენტირება არის გაკეთებული მათ ცხოვრებაზე უფრო მეტად. ჩვენი კამერა, რა თქმა უნდა, არ გადადის იქით, ეს უფრო ჩემი აზრით ქმნის დამატებით კონფლიქტს აი მავთუხლართებთან, რომელიც არის გაბმული და ჩვენ ვაკვირდებით მავთუხლართების აქეთ და როგორ ცხოვრობენ ისინი მავთუხლართების იქით. და ამავე დროს ვაკვირდებით სოფელს აქეთ, რომელიც ცდილობს რომ რაღაცით შეუმსუბუქოს იმ ადამიანებს ის პრობლემები, რომელიც პრობლემებიც აქვთ, ხო, მავთუხლართების იქით მოყოლ ადამიანებს. აი ეს ამაზე არის ჩემი ფილმი აგებული, აი ამ ადამიანებზე და აი ამ ადამიანების ცხოვრებაზე არის ჩემი ფილმი აგებული. ჩავდიოდი ყოველ კვირა თითქმის და ყოველ კვირა ველოდებოდით რა ხდება, რა მოხდება, როგორ ცხოვრობენ, როგორ იღებენ, ვთქვათ, იგივე ჰუმანიტარულ დახმარებას, როგორ იღებენ პენსიას. და ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით აღდგომა, ხო, ამ სოფლის სასაფლაო, ეკლესია, წყლის სათავეები, ტყე, მოყვა მავთხლართების იქით, რა თქმა უნდა. და ესენი დარჩენს ყველაფრის გარეშე სოფელი, უბრალოდ აქაც დარჩათ სახლები, დარჩენი არის ყველაფერი იქით. ანუ ყველაფერი პრობლემა აქვს აი ამ უბანსაც შეიძლება რომ იყოს და აი ამას ვიღებდი მთელი
ნავით. რა თქმა უნდა, ყველაზე საინტერესო იქნება როგორი ურთიერთობა აქვთ ასე ვთქვათ დამყრობელთან. ხო, მაგასაც შესაძლებელია რომ საფლავი მოინახულო
ოჯახის. არა, არა, აი ეს ახდგომა ჩვენ შარშან გადავიღეთ. არა. ჩვენ შარშან ახდგომა გადავიღეთ ხათაშორის და არის სამ ფილმში. მათუხლართებთან გაშალეს უფრა. იქიდან დათავანი შვილის ოჯახის წევრები მოვიდნენ და გაატანეს ესე ჩუმად გადამიაწოდეს მათუხლართების იქითქვი
პასკა
და რაღაც და გაატანეს რომ ჩვენ მიცვალებულებს და სანთელია ანთეო და კვერცხი გააგორეო.
და დათას შესახებ გვიანბე კიდე რომ
დათარი 80
უნდა აქეთ გადმოსულიყო.
არა. დათარი 80 წლის კარგი ჯიუტი ადამიანი, ვანიშვილი მეუღლესთან ერთად და 80 წელია იმ ადგილას ცხოვრობს რა, სადაც ცხოვრობს თავის მამისეულ სახლში ცხოვრობს. ხო და არტოვებს, იმიტომ რომ იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა, იქ აური ადამიანი და ძალიან მისთვის, ანუ ფილმი არის ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ აი ამ არსებულ სიტუაციას, ამ მოთხოვლართებს მახთუხლარების მიუხედავად იცხოვრონ ისე როგორც ცხოვრება. ჯიუტ ადამიანებს ეს ფილმი ასე რა თქვა.
და თუმცა არიან ნაღმზე.
არიან ნაღმზე, იმიტომ ანაჯერები დაიჭირეს დათა გალახეს რუსებმა სამხედროებმა. გალახეს კიდეც დაიჭიყონეს და გალახეს კიდეც 80 წლის მოხუცი იმის გამო რომ შესაძაც იქ იმას რა ქვია ქართულებს მიყავდათ ხოლმე უცხოელ დელეგაციები საერთოდ. ხო და ეს დელეგაციები რომ მიყავდათ დათა ელაპარაკებოდა იმა თავის პრობლემებზე და ამის გამო დაიჭირეს და გალახეს დათა.
ოჯახი ყავს რა შენ თქვი?
ცოლი ყავს და შვილიშვილი. იქ ცოლის ხათაშორის
ავადმყოფობის საცავს.
შვილიშვილი არსად არსწავლობს, რა თქმა უნდა, შვილიშვილი ცხოვრობს ბაბუასთან და ცდილობს ხოლმე რომ ან ოჯახთან მეგობრები აქეთ ყავს, მოთხლართების
სამძლა. იქით არა.
იქით ნაკლებად.
აი იქ არის თქვა მაღაზია, სან როგორ ცხოვრობ.
იქ არის კიდე ერთი სოფელი, ოსური სოფელი. სოსადაც მიდიან და მე მაგრამ ესენი მოდიან ძირთა, ესენი ეს საზოგადოება, ეს ოჯახი უფრო სწორედ არის სოციალური უფრო აქეთ ამხარეს ასე ვთქვათ. გორში დადიოდნენ ბაზარში ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ჩვეულებრივად საკითხებზე აქეთ იყვნენ. ეხლა რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ პენსია რომ მოდის ამ რაღაც ასაღები რა თქვი, იძულებულები არიან რომ ჩუმად მაინც გადმოიპარონ. მაგრამ ერთ რაღაც რაც დავინახე, მაგრამ რაც კადრზე არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან ეშინიათ მათ, ხო? იქ არის ოსური სოფელი წინაგარაქვია ესეთი რა, სადაც ის მოხწები არიან დარჩები ძირითადად. თითქმის მეტი არავინ.
ყველა გადახვედით იქ.
არა, რა თქმა უნდა. ყველას აქვს იქ ქართული პასპორტი, რომელიც გადმოდიან და იღებენ პენსიას მაინც აქეთ. როდესაც მოდის ლიბერტი ბანკის მანქანა და პენსია დაარიგოს, ხო? თელი იქ არის
სოფელი.
არა, არა, ეს გადავიდეთ, ეს გადავიდეთ. ხო, მაგრამ ეს ადამიანთან ეხლა ინტერვიუს არ გაძლევ. თელი სოფელი, აი ეს მათუხლართების იქით რომელიც არის, ხო? თვეში ერთხელ ისკავს და იპარება აქეთ და იღებს პენსიას.
მაგრამ ეს მათუხლართები რამდენადაც ვიცით, ხო, მოდის ნელ-ნელა.
ეხლა ამ წამს გაჩერებულია.
ხო, მოდიოდა.
მოდიოდა.
ამ შესახებ საუბრობენ.
კი, რა თქმა უნდა.
ანუ ეს სასაფლაო ომის შემდეგ ჯერ კიდევ მათ სოფელში იყო, შემდეგ რამდენადაც ვიცით, თუ არა? და ნელ-ნელა ნელ-ნელა შემდეგ
ხო? ომის შემდეგ გააბეს 2010-ში გააბეს ეს
კონფლიქტი. 2010-ში, ხო, მაგრამ არა 2008-ში და
2010-ში
გააბეს. ხო, 2010-ში რა იყო?
გაიგა, კი, 2000. ხათაშორის ამ ფილმზე მინდა გითხრათ ერთი რაღაც, რომ ძალიან ეხლა ეს არის ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე, ამ ფილმის ბაზაზე, ესე რა ვიცი, როგორ შეიძლება ითქვას, დიდი ფილმის გადაღება, რომ ჩვენ გვინდა რომ ამ გადავიღოთ კიდე უფრო დიდი ფილმი. კინოცენტრის სუბსიდია მივიღეთ და გავაგზავნოთ გადაღება. ეს ანუ ეს ფილმი ხო დავამთავროთ, რომელიც პრემიერაც არის ხოლმე, ხო? ამავე თემაზე ვაკეთებთ უფრო დიდ ფილმს ახლა. ძალიან სანდენსიდან მივიღეთ, სანდენსის გრანტი მივიღეთ ამ ფილმზე, ამ ფილმის განვითარებაზე და ყავს გერმანელი პროდიუსერები და ვმუშაობთ უკვე ერთად, რომ გავაკეთოთ დიდი ფილმი, რომელიც ვაქცევთ ამას საფესტივალო ფილმად უკვე და წავიღებთ, გვინდა რომ წავიღოთ ევროპაში ეს ფილმი, წავიღოთ ამერიკაში, რა თქმა უნდა, და რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს მოუყვეთ ამის შესახებ. და რატომ? სულ მაქვს ესეთი განცდა, რომ სოფლიომ ჩვენ დაგვივიწყა. და აი ეს მოთუხლართები რაც არის, ხო? ახლა მე არ მაქვს დიდი წარმოდგენა ჩემ თავზე და არც იმაზე, რომ ერთ ფილმს რაღაცა შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ რაღაცა პატარა აგურს მაინც ხო დავდეთ რაღაც პრობლემის მოსაგვარებლად.
მითუმეტესაც ცოცხალი ადამიანებია და ეს მოქმედებს, მაგრამ პოლიტიკური ფონი შესაძლებელი არ იცოდნენ ამ ადამიანებმა და შეიძლება უფრო საერთოდ არ არის ამ ფილმში ქრონიკა და პოლიტიკა.
ამ ფილმში
ინფორმაცია რა მოხდა რეალურად?
არა. ამ ფილმი არის იმაზე, რომ ადამიანები ერთხელ გაიხვიჭეს და აღმოჩნდნენ სხვა სახელმწიფოში, ბრწყალებში. დათავანიშვილი მაგალითად, რომელსაც ომთან არანაირი შეხება არ ჰქონია. ხო ხდებით რა ადამიანები იყო საკუთარ სახლში და ეხლა საკუთარ სახლში არიან სხვა სახელმწიფოში ისე რომ მათ არავინ არ ეკითხება როგორ უნდა როიცხოვროს თავის მომავალი ცხოვრება დარჩენილი ცხოვრება როგორ გაატაროს ან მის შვილიშვილს რა უნდა და როგორ უნდა როიცხოვროს ხო მას ხო მათ ხო არაფერი შეხება არ ქონიათ ამ მომთან აქ არ არის ზომზე ფილ ლაპარაკი აქ არის ლაპარაკი ჭურვები ფილმში ვერ ნახავთ ჭურვების როლას ა 208 წლის აგვისტოს ფილმში არის ლაპარაკი ადამიანებზე როგორ ცხოვრობენ დღეს ჩემი აზრით ამით უფრო კარგად შეიძლება თქვა ჩვენი სათქმელი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე. მაგის თქმა მინდოდა, ვიდრე წასულიყავი მოსკოვში და ეს მოლაპარაკე თავები ჩამეწერა.
ისე უცხოურია შე რომ ამბობ ამას, იმიტომ რომ გაქვს ფილმები, რომელშიც არის ძალიან საინტერესო მოლაპარაკე თავები.
კი,
უარი თქვი მაგის ფილმებზე.
არა. მე ვიფიქრე რომ ეს თანამედროვე ამბავი თუ გინდა რომ მოყვე. მე როგორც ვთქვი, მე ყვევი ხოლმე ყველას რომ დავიწყე და მაშინ ეხება ფილმს. იმიტომ ვფიქრობ რომ ხო რაღაცა შეფასება ხო, დროუნა გავდეს რომ შეფასება მოხდეს, ხო? და ეხლა თანამედროვეობაზე, რადგან ესეთ კონიუნქტურულია ეს გარემო ასე რომ ვთქვა, ხო? ვიფიქრე რომ კარგი იქნება რომ მოდი ადამიანები ვიპოვო რა.
ხო, აი რატომა შენ თქვი რომ ძალიან ბევრი სოფელი ნახე და აირჩი კონკრეტულად ეს სოფელი, რატომ ეს უფრო საინტერესო
ადამიანი იყო, კი?
უფრო
დრამატული სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ ეს შუაზე არის გაყოფილი რა.
და თვითონ ეს ხალხი რა სწובה, ну, რა თქმა უნდა ფილმს ნახავთ, მაგრამ 2008 წლის აგვისტო არ არისო ფილმში, მაგრამ თვითონ არის ხსენებენ.
ძა თვითონ იხსენებენ, რომ თვითონ პროექსონები პოსტ ომის შემ, ანუ მათ შეეხოთ ომის მერე ეს ყველაფერი. ომი ამ სოფელს მაგალითად კონკრეტულად ხო ამ სოფელს არ შეხებია. ომი უფრო შეეხო ცხინვალს, თქვა შემდეგ შეეხო რაღაც პატარა პერიოდი იყო ეს ოკუპაციის პერიოდი, ნოემბერ-ოქტომბრამდე თუ არ მეშლება რაც იყო რუსული მერე რუსები მაინც გავიდნენ. მაგრამ ესენი ფუნტ კიმერო დაღიქვამენ ახლა აი ამ ავთუხლათებს და რატომ? ამათ ამ ოსურ სოფლებთან ქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა. ნათლობა იყო თვითონ ამ უბანშიც ხო ნაწილი არის რაღაც უმეტესობა არიან ეთნიკურად ოსები, რომ საქართველოს მოქალაქეები.
ჩვენ ვინც გადაიღე შენ?
ხო, მაგრამ ქართულად ან მაგრამ სოციალურად უფრო ასე რომ ვთქვათ თბილისისკენ ლოიალური ხალხი როგორ თქვა, არ ვიცი.
თბილისის მიმართ ლოიალური.
ჩვენ მოქალაქეები არიან, მაგის თქმა მინდა რა, მაგრამ ამათ გაუულეს ეს ნათესავები იქ დარჩა ამათ. ზოგს ოჯახის წევრები დარჩა აქეთ. მისვლა მოსვლა ქონათ, ხო ის როგორც არის, ჩვეულებრივად, ადამიანებს უნდა ურთიერთობა და ამ ურთიერთობას უგრძალავენ. აი ეს არის.
ამას განაცდიან. სურვილი რომ მიიღონ რაღაც საბუთი ან შეიცვალოს სიტუაცია, რომ გადაადგილება მაინც შეძლო.
როგორ უნდა შეძლო გადაადგილება? რა საბუთი უნდა მიიღონ? აკრძალულია, მათ უხარაზე უნდა ამნა გადაძრე. თუ გადაძრები დაგიჭერენ არის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთა, რითაც პირველი არის ჯარიმა, მეორე არის კიდევ უფრო დიდი ჯარიმა და მესამე გულ ციხერწლიანი თუ რაღაც.
ახერხებენო შენ თქვი.
ახერხებენ, მაგაშია საქმეთა. შენ ახერხებენ, იპარებიან, მაგრამ იჭერენ კიდეც. იჭერენ და აჯარიმებენ. მაგრამ ხო ხდებით ადამიანს ვერ გააჩერებ, რა. აბსოლუტურად ბერლინის კედელია რა. აბსოლუტურად გეუბნებით. აი როგორ უნდა გააჩერო არ ვიცი, თუმცა როგორ უნდა შეშედეში გააჩერო ეს ადამიანი.
რუსები ჩანან ფილმში?
კი, ჩანან სამხედროები,
ჩამხედრო, მაგრამ რა თქმა უნდა პასუხი არ გესაუბრებ.
არა, ხოლო სურათებს იღებენ იქიდან.
ხედავენ რომ იღებ.
კი, ხედავენ. და ემალებიან, რომ კამერას რო ხედავენ ემალებიან. ან იღებენ ფოტოებს სიტყვაზეან რაღაცა.
ხო, მაგრამ ამ ოჯახებს არ შეშინებიათ კამერასთან საუბარი, უტო.
ოჯახები
კამერას იმას გეზნობენ, რომ შესაძლებელია ეს მართლმართი კიდევ გადმოვიდეს. საუბარია რომ საშიშროებაზე. თბილისში შეშინიათ ამას და წარმოვიდგენია იქ რას ამბობენ.
ცირა იქაურები, ვინც მართლმართების აქეთ არიან, ზოგ ნაწილი მოერიდა, მაგალითად კამერასთან საუბარს და ზუსტადაც არ ვიცი რატომ, არა მითხეს რომ ვიცი რა, მე შარის თავი არ ამაკ და არ მინდა. ნაწილმა პირიქით ხალისი და წამოვიდა კონტაქტზე, რა თქმა უნდა ხო ყველა ზრდასრულები ვარ და ვაცნობიერეთ რომ კამერასთან მდგევარ, შეიძლება ახლა ან იყოს საშრება, ან არ იყოს. მე ნაკლებად გგონია სიმართლე რომ გითხრათ ახლა რაღაც ემუქრებოდეთ, მაგრამ
მითხოდეს თუ პოლიტიკაზე არ საუბრობ.
ხო, არა, პოლიტიკაზე არ საუბრობ. საუბრობენ პოლიტიკა მათი რა არის, გოგი რომ. საფლავები არის დარჩენილი იქით.
ამას განიცდიან ალბათ.
ამას განიცდიან ყველაზე მეტად. წყალი არ აქვს. იმიტომ რომ სათავე დაზიანდა იქით. და მილში წყალი აღარ მოდის. ეხლა მე მგონი ოღონდ გააკეთეს. ეხლა ოღონდ გამოიყვანეს, ну, ხურალეთთან გამოიყვანეს, მე მგონი საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით ახალი წყალი. წყალი არ აქვს. საქონელი ყავთ და საძოვრები არ აქვს. ანუ ეს აქ აღალ რაღაც პოლიტიკაზე და ხილებულებზე კი არა ეს საუბარი იმაზე შე რომ ცხოვრობდა იქ რომ დაიბადე უცებ რაღაც აღმოჩნდა ექსტრემალურ გარემოში ისეთ გარემოში რომელშიც არელოდებოდი და ეხლა ცდილობ რომ ეზე გადააწყო შენი თავი რა ხო ხო საქონლოსაც წყალსვლელებინი რა უნდა ხო უნდა გაყიდო ან რაღაცა უნდა კრა ქივა არა გაქვს არაფერი არა გაქვს ზამთარი რომ მოვა ვერ გათბები შეშა არა გაქვს წეციკით მოხდა ამაზეა ლაპარაკი
და პროდუქტები და თბილისთან ურთიერთობა
იქით ვინც არიან მოყოლილი იქით ვინც არიან მოყოლილი იმათ რა თქმა უნდა არა მაგრამ თვითონ აი დათას ოჯახი ცდილობს რომ გორში ჩამოვიდეს ხოლმე და ამერად გორში შეიძინოს რაღაც პროდუქტები ჯონად მოიპარებინ გადაიპარებინ
ტელევიზორი
აქვს
და
დენ საქედან იღეს
უყურებენ თბილისს
კი ყველა უყურებს თბილისს რა თქმა უნდა
და ის იმედი აქვს რას ამბობენ
არაფერს არა დათას ის იმედი უნდა ქონდეს ახლა იქ თვარს მოყოლ მაგრამ მაგარი ჯიუტიკაცია და ეს მომწონს მაგის ხასიათი რა რაღაც ეს
გამოდის რომ ამ ფილმის გმირი მთავარი გმირი
დათა არის დათა ამ ფილმის მთავარი გმირი დათას ოჯახია რომელიც მოყოლე მათ ხლახოს იქ თუმცა თელ სოფელზეა ეს ფილმი
თუმცა მას
სოფელზე რო
ქართებიდან
რა თქმა უნდა მთავარი ეს არის და ფილმი არის სოფელზე როგორც გაყופილია მათო ხლართები ქუჩაზე გადის ესე მათო ხლართები
ხო
და იქ ქუჩის იქით დათა ცხოვრობს
და დათა გაძლევს ინტერვიუს
დათა მაძლევს
ინტერვიუს
იქით
არ მოვიდნენ ჯარისკაცები
დათა ინტერვიუს როცა მაძლევს ჩვენ ვიცით სანამ მოეცა ინტერვიუ რუსებს არ დაენახა აა ჩვენ ვატყუებით რუსებს
და მაგარი კაცი გმირია ფაქტიურად
ძალიან მაგარი კაცია ძალიან მაგარი კაცია ხო გეუბნები
რომელსაც ეხა ფილმს რო გაუშვებთ უჩვენებთ მითხოს ტელევიზიით რო უჩვენონ შეხდება უსიამოვნება.
ჩი და მე მგონი
ეს არ არის აქტუალური ალბათ.
დათას მე მგონი დაანებეს თავი რუსებს, მაგრამ რამდენჯერმე გალახეს და ვერ დაამარცხეს. აჰა. რამდენჯერაც ანუ უთხეს რა აი რო ჩამოვლენ ვინმე რო ჩამოვა აი
თბილისიდან.
თბილისიდან ანუ უცხელს მომალ არ ჩახვიდე. ვერ გააჩერეს დათა. ჩამოდის და ყველა თავის პრობლემას. ჩამოდის და ყველა თავის პრობლემას. ძალიან მაგარი კაცია.
ხო და დამეტეს იქით ახალხთანაც აგრძელებს ურთიერთობას, ეკითხება რომ კომუნიკაცია თუ აქვს.
იქით ახალხთან აქვს, კი, კი. საერთოდ განდებილიო დაცხოვოს, კი.
ოსებთან ძირითადად.
კი, მაგრამ ოსები არიან იქით.
მაგრამ შეუძლია თქვა დათას წავიდეს, ნუ რა ვიცი, სად ცხინვალში.
ცხინვალში. დიახ, თბილისში შეუძლია წამოვიდეს.
აჰა.
ანუ
თბილისში დაარღვევს საზღვარს.
აა, ხო, მასე კი. მასე კი, მაგრამ დათას ქართული პასპორტი აქვს, იგავლი პასპორტი არა აქვს.
ხო და ამის უფლება აქვს თქო, აი მაინტერესებს და.
ის
რო ქართული პასპორტით ცხოვრობდეს ასე რუსეთის და
რუსეთის
თავის ტერიტორიაზე.
არ ვიცი. არ ვიცი. არ ვიცი.
ესე იგი 19 მარტს არის დაგეგმილი ფილმის პრემიერა საათი გითხარი
4 საათზე.
4 საათზე. და ვისელოდებით, ვის პატიჟებთ? თუ ამას შენ არ ახარ ორგანიზატორი და
არის. აკასემი სახლია ამის ორგანიზატორი.
ვისელოდებით, აი ვინ?
ეს ფილმი დაფინანსდა ასევე ბრიტანეთის საელჩოს მხრიდან მათ დახმარებით გადავიღეთ ეს დოკუმენტური ფილმი. დიპლომატები იქნებიან, ანუ შესაბამისად ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები იქნებიან მოწვეული, ნუ ჟურნალისტები რა თქმა უნდა, ვისაც ინტერესი აქვს და რა ვიცი.
ხო და ცუდია რომ ერთი სეანსი იმართება და ეხა მაყურებელი ალბათ დაინტერესდება.
მე როგორც ვიცი, მე ხო, მე ხო, გარდა იმისა, ძელდება 45 წუთიანი ფილმია. ამ როგორც მე ვიცი, ამავე დროს მიაქვს ბრიტანეთში ერთ-ერთ არხზე უნდა მოხდეს მისი რომ ფილმი შეიძლებაც ძალიან מחარებს
ჩვენიერები.
ხო, ან და ამავე დროს თან ეს თავი ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ამას ვაჩვენებთ ამ ფილმი ამით ამ ფილმის ისტორია ავთავდება, ჩვენ ამ ფილმს კიდევ ანვითარებთ. და უფრო ძალიან მაგარი, კიდევ უფრო ძლიერ ფილმს მივიღებთ ამ ეს იგივე ფილმი იქნება, მაგრამ კიდევ უფრო ძლიერი შემდეგში.
ანვითარებთ იმ თვალსაზრისით, რომ ახალი პერსონაჟები
იქნებიან. კი, კი, ახალი პერსონაჟები იქნებიან, კი, შემოყავს რომ ვიღებთ, გავაგზავნოთ გადაღებები, მაინც ნახეთ რომ ძალიან ძლიერი პროექტია. და გავაგზავნოთ.
და დარჩა რაღაცები, რაც არ შევიდა, ვერ შევიდა.
ხო, ვერ მოასწარეთ, ვერ შესულიყო, მაგრამ შემოყე დიდ ვერსიაში, ალბათ სადაც 2 საათიანი ვერსია იქნება, 1 საათნახევრიანი ვერსია იქნება.
ესე რაც მოყევი, ხატრული კინოს სიუჟეტიც არის.
აბსოლუტურად.
მე ნამდვილად არის ხატულები და შეიძლება უფრო კიდე უფრო დიდი წარმატებით.
აი ფერ ხატულები არ გადავიღე არასოდეს ხეცი. შენ მაქეზებ ხოლმე ყოველთვის ცუდად.
ხატული კინოს დიდი სვანაკა შემატკილა.
მოტფია.
კეთილი. უნდა დავასრულო მაშინ თომა ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე თომა ჩაგელიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი რეჟისორი ჟურნალისტი, რომლის ფილმის პრემიერა 19 მარტს გამართება ეროვნულ მუზეუმში. ფილმს ქვია „სალამი მართულ ხალხებთან“, გასაგებია რატომ ქვია ამ ფილმს და წარმატებას კი სურვებთ წარმატებულ პრემიერას. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა „თავისუფლების ერთი საათი“. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.